ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι.
Ποιος τραυματίζει και ποιος σκοτώνει στην άσφαλτο? Πώς σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο? Ποιος θέτει τα όρια ταχύτητας και ποιος τα τηρεί? Τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς τα φέρνει ο ταχυδρόμος? Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η κυκλοφοριακή αγωγή? Τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο για το παράβολο? Η τροχέα προστατεύει τη ζωή μας ή απλώς παρατηρεί? Πόσες ζωές καταστρέφονται κάθε χρόνο? Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Από Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο ενημερωτικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος.
Γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα ζωής
που δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.
Με τον Ανδρέα Παπασταματίου και τον Μπάρι Ποντίκα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως το προαναγγείλαμε και το πρωί. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα Πάρη.
Καλή εβδομάδα Ανδρέα, καλησπέρα βέβαια και καλημέρα σε όλους τους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, σας το είχαμε προαναγγείλει, διαπιστώσαμε ότι ήταν μια μεγάλη ανάγκη. Πολλά πράγματα ίσως και να τα θεωρούμε δεδομένα σε σχέση με την οδική ασφάλεια, αλλά αν τα βάλεις σε μια σειρά και τα ψάξεις λίγο περισσότερο, θα προκύψουν και στοιχεία. Αυτό που ίσως να υποψιαζόμαστε μπορεί να τεκμηριωθεί, μπορεί όμως να έχουμε και εκπλήξεις για πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα να αφιερώσουμε μία εβδομάδα, λίγος χρόνος, μία ώρα κάθε μέρα, μια ωριαία διαδρομή.
Εκτός από την Παρασκευή που θα είναι δύο ώρο.
Θα είναι δύο ώρο, ναι. Θα το μεγαλώσουμε.
Το συμπέρασμα.
Να συνοψίσουμε, ναι, ναι, να δούμε. Ναι, αν μπορέσει κανείς να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα ή αν θα φτάσει σε λύσεις, δεν διατηνόμεθα ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα ή ότι μετά από αυτό το αφιέρωμα θα βγείτε στους δρόμους και θα λέτε βρε παιδί μου, πω πω Ευρώπη, ναι.
Αλλάξαμε.
Τι γίνεται εδώ πέρα.
Πάντως νομίζω ότι ο ρόλος του κρατικού ραδιοφώνου και της
εγώ το λέω δημόσιο, έχω μια αυτός επιφύλαξη με το κρατικό.
Το
ναι, μου ακούγεται λίγο πιο βαρύ. Ναι. Αλλά είναι όπως και τα αυτοκίνητα. Άλλοι θέλουν πιο σκληρές αναρτήσεις, άλλοι λίγο πιο μαλακές.
Πάντως η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής.
Ακριβώς.
Έτσι, και νομίζω ότι πρέπει ο ρόλος αυτός να είναι αυτός. Δηλαδή να ψάξουμε, να βρούμε τι φταίει, να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, να βρούμε ειδικούς, ούτως ώστε να φτιάξουμε τα πράγματα και να είναι καλύτερα. Είναι η παιδεία, να μάθουμε τα παιδιά μας να πειθαρχούν περισσότερο από εμάς.
Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και οι απαντήσεις δεν είναι και δεδομένες.
Σωστά.
Αλλά επειδή υπάρχει μια σειρά θεμάτων που άπτονται της οδικής ασφάλειας και που πολλές φορές δεν το πολύ σκεφτόμαστε κιόλας ή μπορεί σε κάποια κουβέντα, σε μια παρέα, ναι, αλλά για εκείνο τι γίνεται, εμείς θα επιχειρήσουμε αυτή την εβδομάδα να δώσουμε κάποιες, μάλλον όχι εμείς, οι καλεσμένοι μας θα δώσουν τις απαντήσεις, θα τις αξιολογήσουμε εμείς κι εσείς.
Να ρωτήσουμε όμως κι εμείς αυτά τα πράγματα που ο μέσος ακροατής θέλει να ρωτήσει,
ναι,
και να διαπιστώσουμε κι εμείς αν οι απαντήσεις αυτές μας ικανοποιούν.
Αν είναι πιστικές.
Και αν είναι πιστικές.
Και αν υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν ζούσαμε μια τέτοια πραγματικότητα, όχι μόνο σε επίπεδο δικτύου, οδικού, αλλά και οδικής συμπεριφοράς, και αν δεν θρηνούσαμε σχεδόν μια μικρή πόλη κάθε χρόνο στην άσφαλτο, mm-hmm, αφήστε το κομμάτι της αποκατάστασης όσων δεν χάνουν τη ζωή τους, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικού κόστους, αλλά σε κοινωνικό, προσωπικό, οικογενειακό κόστος. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα τόσο μεγάλο, δεν θα χρειαζόταν και να κάνουμε εμείς ένα εβδομαδιαίο αφιέρωμα. Μακάρι δηλαδή να ήταν άχρηστο.
Σωστά.
Μακάρι του χρόνου να μην μπορέσουμε να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε με τα βασικά, με τους τίτλους της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα ή πληροφορίες ή ό,τι άλλο έχετε που είναι σχετικές με την οδική ασφάλεια. Η Μαρία Σφυρόερα έχει κάνει τη δημοσιογραφική έρευνα και είναι ο μηχανικός, ας το πούμε έτσι, του οχήματός μας. Mm-hmm. Σε ρόλο όμως μηχανικού, γιατί εδώ μιλάμε για ραδιόφωνο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Κατερίνα Λαπαδάκη, για να φτάνουν όλα αυτά στα ραδιόφωνά σας. Ο Πάρης Ποντίκας είναι γνωστός γιατί το κάνει αυτό, δηλαδή ξέρετε τι γκάζια χρησιμοποιεί, αλλά και με πόση τεχνική και πότε πατάει το φρένο. Και για να, πώς να το πω τώρα, να διερμηνεύσω και το λαϊκό αίσθημα γύρω από τα οχήματα, ήρθα και εγώ στην παρέα. Λοιπόν,
εγώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει κάποιες θεματικές ενότητες. Ο λόγος σε σένα, νομίζω ότι είσαι πιο αρμόδιος.
Κάθε μέρα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε ένα θέμα μαζί με κάποια συναφή, όσο αυτό μπορεί να βολευτεί στο ραδιοφωνικό χρόνο, ώστε να βγαίνει και ένα, ας το μακάρι, συμπέρασμα σε έναν τομέα και μετά να συνθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία.
Η φιλοδοξία μας είναι να τα ανεβάσουμε και στο web, ούτως ώστε όποιος θέλει μετά να ενημερωθεί,
να
μπορεί πολύ εύκολα
να πληροφορηθεί, να κάνει όλα αυτά τα σχετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, για να βάλουμε σε μία σειρά και τα δικά μας ερωτήματα, αλλά και εσείς τα δικά σας. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να στείλετε και γραπτό μήνυμα. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Πάνω σε αυτή τη μουσική διαδρομή να έρθει και ο πρώτος καλεσμένος μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους οδικούς άξονες, τις προδιαγραφές τους.
Σχεδιασμός προδιαγραφές.
Α, τους σχεδιάζουμε. Βιάζουνε.
Βέβαια.
Α, δεν γίνεται έτσι. Δεν πάω εγώ και λέω κάτσε να ρίξω μια άσφαλτο.
Η εφαρμογή και του εθνικού και του αστικού δικτύου.
Βέβαια. Και το αγροτικό, ας το πούμε έτσι, έχει αυτό ξεχωριστό σχεδιασμό. Ποιος το σχεδιάζει, ποιες είναι οι προδιαγραφές, είναι οι ίδιες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Και αν μπορέσουμε ναι, να πούμε τις διαφορές που υπάρχουν και πώς μπορούμε κι εμείς να γίνουμε επιτέλους Ευρώπη και να γίνουμε καλύτερα.
Και όταν τις παραλαμβάνεις, πάρει, όταν παραλαμβάνεις το δρόμο της, κοιτάς τις προδιαγραφές.
Μακάρι να τις παραλάβει.
Λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα ψάξουμε και βέβαια σαν ένθετο το κομμάτι των διαφημιστικών πινακίδων, αυτές που κρύβουν τη θέαση, γιατί μπορεί να είναι ένας δρόμος πολύ καλά κατασκευασμένος και μετά να έρθεις με διάφορους τρόπους mm-hmm. να χαλάσεις αυτές τις προδιαγραφές. Λοιπόν, όλα αυτά σε πολύ λίγο
και το πολύ όχημα ωραίο τραγούδι.
Έχει ζεσταθεί.
Πολύ ωραίο τραγούδι.
Ξεκινάμε, όχι μόνοι εμείς. Λοιπόν, εδώ είναι το ταξίδι και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον εμείς να οδηγήσουμε με ασφάλεια στους ραδιοφωνικούς
πολύ
δρόμους.
Πολύ ωραία μουσική επιλογή.
Που λέμε ότι τους ξέρουμε, η Poppy Wagner διαλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές που θα μας συντροφεύσουν σε αυτό το ταξίδι. Αλλά όπως πρέπει και όταν οδηγούμε, ακούμε ως δευτερεύουσα τη μουσική. Η προσοχή μας είναι στην οδήγηση.
Το βράδυ
είναι
ειδικά,
στα θέματα.
Το βράδυ ειδικά δεν βάζουμε μουσική η οποία κοιμίζει.
Και δεν χαλαρώνουμε τόσο πολύ, ώστε να μην έχουμε επαφή. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα θα δούμε τις προδιαγραφές, τους τρόπους που κατασκευάζεται το οδικό δίκτυο και τι τηρείται και τι δεν τηρείται από όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγκοινωνιολόγο και πρώην ειδικό συντονιστή στο Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕ, τον κύριο Αντώνη Καστή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Καστή.
Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή, την οποία μάλλον την καμπάνια την οποία ξεκινάτε για μια εβδομάδα και εύχομαι καλή επιτυχία.
Στο πρώτο πρόγραμμα πάνε τα συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε γιατί είναι πρωτοβουλία του προγράμματος. Εμείς είμαστε αυτοί που οδηγούμε ένα όχημα που θα βοηθήσετε κι εσείς, οι καλεσμένοι μας δηλαδή, να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είπαμε σήμερα λοιπόν να δούμε τα του οδικού δικτύου. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όταν γίνεται ένας δρόμος, όχι μόνο ένας δρόμος μεγάλος ή ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και,
και
ο δρόμος στη γειτονιά μας, στο επαρχιακό, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, υπάρχουν πλήρεις προδιαγραφές, οι οποίες ισχύουν από το 2001.
Και τις ορίζει ποιος, κύριε Καστή?
Αυτές τις ορίζει το Υπουργείο Υποδομών.
Μάλιστα.
Και οι οποίες προδιαγραφές έχουν συμπληρωθεί και τα τελευταία χρόνια με ακόμα πιο επικαιροποιημένα θέματα, όπως είναι τα στοιχεία ασφαλείας, η κατακόρυφη σήμανση κλπ. Σε αυτό που ρωτήσατε, μάλλον το σχολιάσατε προηγουμένως, αν οι προδιαγραφές αυτές είναι ικανοποιητικές, πρέπει να σας πω ότι αυτές ακολουθούν το γερμανικό πρότυπο.
Είναι το ευρωπαϊκό, είναι το ευρωπαϊκό το γερμανικό πρότυπο.
Θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο από τη χερσαία Ευρώπη.
Ίσως το πιο αυστηρό, αφού είναι γερμανικό.
Ναι, είναι το πιο αυστηρό.
Α, εμείς ακολουθούμε δηλαδή από τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ναι, ναι, πολύ αυστηρό.
Θεωρητικός.
Θεωρητικός. Ναι.
Όχι, θα δούμε μετά στη συνέχεια και το πρακτικό κομμάτι. Τώρα εσείς μας λέτε.
Εννοείται ως προς τους κανόνες, ως προς την ποιότητα ασφάλτου.
Ως προς τις οδηγίες και τις προδιαγραφές καταρχήν των μελετών. Έτσι.
Βάσει των οποίων βεβαίως γίνονται διαγωνισμοί, φαντάζομαι, που γίνονται και αναθέσεις. Έτσι.
Αλλά οι μελέτες καθορίζουν και όλες τις προδιαγραφές και τον τρόπο που θα κατασκευαστεί η οδός. Το άλλο θέμα που λέτε σε ό,τι αφορά άσφαλτο, κατασκευαστικά στοιχεία κλπ. Εκεί ισχύουν ό,τι αφορά περί τα υλικά, δηλαδή γίνονται δοκιμαστικά, παίρνονται δοκίμια για την άσφαλτο, για τη βάση, την υπόβαση κλπ. Τα οποία ισχύουν εδώ και χρόνια, δεν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα.
Και πριν το 2001 λέτε?
Ναι.
Γιατί, ποιο ήταν το ορόσημο το 2001 που έγινε αυτό?
Το 2001 θεωρώ ότι κατάφερε πια η πολιτεία μετά από πολλά χρόνια, γιατί είχαν παραμείνει κάποιες υποτυπώδεις προδιαγραφές του 1960, κατάφερε να εισάγει ένα πακέτο προδιαγραφών και έκτοτε να συμπληρώνεται αυτό το πράγμα. Πάντα εμείς, εντάξει, έχουμε μια δυσκολία στην Ελλάδα να εισάγουμε προδιαγραφές και να τις προχωρήσουμε και να τις εφαρμόσουμε.
Μια που είμαστε σε αυτό, αυτές τις μέρες παραδίδονται κάποιοι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Ήταν κάποια έργα τα οποία και λόγω κρίση είχαν μείνει πίσω και τα σχετικά.
Ναι.
Αυτοί οι δρόμοι είναι αυτό που λέμε με τις σύγχρονες προδιαγραφές? Υπάρχουν κομμάτια που διατηρούν επικινδυνότητα παρότι έχουν εξελιχθεί έτσι όπως μας το περιγράφετε?
Αυτή την ώρα αυτό που γίνεται, μάλλον που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, νομίζω ότι είναι μια ιστορική καμπή για το οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Το σύνολο των χιλιόμετρων που πρόκειται να αποδοθούν στην κυκλοφορία από τον επόμενο, από τον Απρίλιο, στο σύνολο της Ελλάδας είναι 430 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομοι.
Μιλάτε, φαντάζομαι, και για την Αθηνών Πατρών.
Κορίνθου Πατρών. Αντίριο Ιωάννινα, τη διαδρομή των Ντεμπών τα 30 χιλιόμετρα και τον άξονα της Δυτικής Θεσσαλίας. Αυτά τα κομμάτια, όπως καταλαβαίνετε, αντικαθιστούν ως αυτοκινητόδρομοι τα πιο θλιβερά κομμάτια που είχαμε, τους άξονες, όπως είναι η Κορίνθου Πατρών. Έχει στοιχήσει στη ζωή και στην αναπηρία, αν θέλετε, πολλών ανθρώπων.
Και ακόμα.
Ένα σχόλιο όμως θέλω εδώ πριν ολοκληρώσετε. Μήπως επειδή εγώ φοβόμουν την Κορίνθου Πατρών και πήγαινα με 87 μέγιστο, τώρα που μου δώσανε τη δρομάρα, αν έχω το αυτοκίνητο ή όποιος το έχει, πάω με 187 και αυτό δημιουργεί μια επικινδυνότητα άλλου τύπου? Γιατί είχαμε πρόσφατα και αυτό το τραγικό τροχαίο που είχε να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την υπερβολική ταχύτητα.
Κοιτάξτε, και τώρα το όριο ταχύτητας στα ανοιχτά κομμάτια θα είναι 130 χιλιόμετρα. Όσο είναι το γενικό όριο που ισχύει από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα, εάν ξεπερνάει κανένα και φτάνει σε τέτοιες ταχύτητες που λέτε, δεν μπορεί να το προβλέψει, να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, ή μόνο με κάμερες και καταλαβαίνετε, με τέτοια μηχανήματα. Δεν μπορεί να το φτάσει, να το ελέγξει κανένας.
Και δεν μπορεί και ο δρόμος να μου πει τι είναι αυτά που κάνεις.
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε και όταν κάνουμε αυτές τις μελέτες ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου, θεωρούμε τουλάχιστον, ότι οδηγεί συνετά και λογικά. Τώρα, αν πιάνει ταχύτητες οι οποίες είναι ταχύτητες απογείωσης αεροπλάνου, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ένας δρόμος.
Και δεν μου λέτε, τώρα που θα γίνουν αυτοί οι δρόμοι, υπάρχουν κομμάτια που θα παραμείνουν σε επίπεδα υψηλής επικινδυνότητας?
Κάποια λίγα κομμάτια θα έχουν προ στιγμή, λέω τώρα, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.
Την ώρα της κατασκευής λέτε?
Τώρα δηλαδή. Ναι. Αυτά υποτίθεται αποδίδονται μετά την 1η Απριλίου. Γιατί υπάρχουν και αυστηρές ημερομηνίες. Σε κανένα κομμάτι δεν θα μείνει χωρίς να είναι αυτοκινητόδρομος. Και όχι μόνο αυτοκινητόδρομος, αλλά θα έχει πλήρης ανισόπεδους κόμβους.
Μάλιστα.
Και θα έχει και παράπλευρο δίκτυο που θα εξυπηρετεί τις περιοχές. Δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, ο αυτοκινητόδρομος είναι το πιο ακριβό έργο οδοποίησης.
Αναρωτιέται τώρα κάποιος που μας ακούει, πολύ ωραίο αυτό με τους καινούριους δρόμους και θα έχω τη χαρά να τους δοκιμάσω κι εγώ με το όχημά μου. Οι δρόμοι τα τελευταία χρόνια, οι υπόλοιποι, έχουν συντηρηθεί σε κάποιο βαθμό? Το ξέρετε αυτό? Υπάρχουν κάποια στοιχεία?
Ναι.
Όχι, και πόσο συχνά ελέγχεται ένας δρόμος ο οποίος παραδίδεται? Ποια είναι, δηλαδή, ας πούμε, καινούργιοι δρόμοι αυτοί τώρα που παραδίδονται? Τη συντήρηση των δρόμων την έχουν εταιρείες που τους κατασκευάζουν?
Ακριβώς.
Και πόσο συχνά ο έλεγχος, ο έλεγχος του κράτους, φαντάζομαι αυτό θέλει να πει.
Έχει την εποπτεία το κράτος πάνω σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες κάνουν.
Γιατί κοιτάξτε, 30,45 ευρώ έτσι, για Αθήνα Θεσσαλονίκη και για Αθήνα Πάτρα 11,5 είναι ένα κόστος. Μεγάλο κόστος.
Ναι, μιλάει για τα διόδια. Δηλαδή αυτά τα χρήματα πάνε σε πραγματικούς ελέγχους.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των διοδίων που πληρώνουμε επανέρχεται στο κράτος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το 70% περίπου επανέρχεται στο κράτος. Τώρα, αν μπορούσαν να είναι μικρότερα τα διόδια, θα έπρεπε το κράτος να συμβάλλει με μεγάλα ποσά. Αυτά τα ποσά δεν υπήρχαν.
Όχι, και επίσης ένα μεγάλο ερώτημα για εμάς και για τους ακροατές είναι τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνουμε.
Μην χάσουμε
είναι,
το κομμάτι του ελέγχου.
Να μην το χάσουμε, όχι,
γιατί,
ναι.
Γιατί είναι κρίσιμο.
Σωστό,
αυτό.
Ναι, ναι.
Λέτε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και
ναι.
Μετά το κράτος θα ελέγξει την εταιρεία που έκανε τη συντήρηση.
Ακριβώς.
Στα αλήθεια γίνεται αυτό, κύριε Καστή. Τώρα μεταξύ μας δεν μας ακούει κανείς.
Εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες αυτές έχουν ορισμένες πολύ αυστηρές συμβάσεις. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο πρέπει να επέμβουν στο ατύχημα. Έχουν συγκεκριμένο χρόνο από την ώρα που θα πάρουν την ειδοποίηση. Έχουν ορισμένους πολύ αυστηρούς κανόνες. Ελπίζω ότι αυτοί θα τηρηθούν. Διότι δεν ευνοεί και μια εταιρεία προς την οποία πληρώνεις λεφτά εσύ ως χρήστης να έχει χαμηλό επίπεδο παρέμβασης και συντήρησης.
Και τη Μεσογείο ποιος πρέπει να τη συντηρεί? Γιατί αυτό που λέτε, ναι, είναι ένας καινούριος τρόπος και μια καινούργια αντίληψη. Αλλά μιλάμε τώρα, ας πούμε, για ένα πολύ
για
μεγάλο
δρόμο.
Επειδή περνάει τώρα, ερχόμαστε εμείς για να έρθουμε εδώ να κάνουμε αυτή την εκπομπή, περάσαμε από κάτι που μοιάζει με δρόμο.
Ναι,
αυτή τη συντήρηση
με έργα,
ποιος
την κάνει? Τώρα, έτσι, να το πούμε για αυτό.
Τη συντήρηση στους άξονες της Αθήνας μέσα την έχει το ΕΠΕΧΟΔΕ, ειδική υπηρεσία συντήρησης των δρόμων.
Οι οποίοι νομίζω θέτουν και τα όρια ταχύτητας μέσα στην πόλη.
Ναι, μέσα στην πόλη το όριο ταχύτητας είναι
50 χιλιόμετρα.
Έξω είναι το θέμα με τα όρια ταχύτητας.
Η Αθηνό Λαυρίου, παραδείγματος χάρη, που έχει όριο 80, που είναι μια τελείωτη ευθεία,
ναι.
Όπου εκεί έχουμε δει να συμβαίνουν πολύ νεκρά ατυχήματα, πολλοί πάνε κάνουν κόντρες, έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά, το 80 μήπως είναι λίγο? Γιατί λέμε για εκεί που είναι πολύ, να πούμε όμως και εκεί που είναι λίγο.
Ναι, είναι όμως ένας επικίνδυνος δρόμος, ότι έχει χαρακτηριστικά σε μεγάλο κομμάτι με διαχωρισμένο οδόστρωμα, αλλά έχει και πολλούς ισόπεδους κόμβους. Αυτό το πράγμα που έχουμε μία μεικτή οδό, που και εξυπηρετεί παρόδιες εγκαταστάσεις και έχει μία τεταμένη χάραξη και διαχωρισμένο οδόστρωμα, δημιουργεί πρόβλημα στο τι ώρα ταχύτητας να βάλεις.
Εγώ ήθελα λίγο.
Παρουσιάζει πάρα πολλά ατυχήματα, αυτό ειδικά ο δρόμος που είπατε.
Ήθελα λίγο να μας πείτε την άποψή σας σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας στην Ευρώπη, έτσι, στη Γερμανία που λέτε, δεν υπάρχουν διόδια. Έτσι. Άρα τα τέλη κυκλοφορίας είναι αυτά που βοηθούν στην κατασκευή των δρόμων. Υπήρχε μάλιστα και ένα ταμείο οδοποιίας.
Ναι.
Το οποίο τι γίνεται με αυτό το ταμείο, ξέρετε να μας πείτε?
Δεν ξέρω για το ταμείο. Πάντως η σκέψη αυτή την ώρα των Γερμανών ήταν να ξεκινήσουν να βάλουν διόδια στα φορτηγά. Νομίζω ότι το έχουν βάλει ήδη. Έχει συζητηθεί το θέμα για το ΙΟΤΑΧΗ, αλλά υπάρχει μεγάλη άρνηση και βέβαια πληρώνουν υψηλότερα διόδια και δεν έχουν καθόλου πληρωμή, πληρώνουν υψηλότερα τέλη, συγγνώμη, και δεν έχουν καθόλου πληρωμή στα διόδια.
Όχι, λέω και εδώ με τα δικά μας χρήματα που δίνουν, πάνε κάποια από τα χρήματα αυτού του δρόμου.
Από ποια χρήματα εννοείται?
Από τα που πληρώνουμε εμείς τα τέλη κυκλοφορίας, στους πολίτες, λέω.
Φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα, είναι θέματα. Ναι. Αυτά πάνε κατευθείαν στο Υπουργείο Οικονομικών, έτσι. Από το οποίο γίνεται επαναδιαμόρφωση.
Τότε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καστή, πριν σας ευχαριστήσουμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για την εξέλιξη των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων που μπορεί να κάνουν και εντύπωση, αν τα παρουσιάσουμε?
Ναι, κοιτάξτε, τελευταία με το ατύχημα της Πόρσε, άκουσα συνεχώς για νούμερα τα οποία είναι υπερβολικά και δεν αντιστοιχούν στα στατιστικά. Δηλαδή, άκουσα για 2.000, για 1.500 νεκρούς, για ολόκληρες κομοπόλεις κλπ.
1.800 ήταν το τελευταίο που ακούσαμε.
Ναι, αυτά είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Σας λέω δηλαδή τα τελευταία στοιχεία ότι έχουν ως εξής. Το 2010 έχουμε 1.260 περίπου νεκρούς. Το 2014 έχουμε 800. Και το νούμερο αυτό διατηρείται σχεδόν το ίδιο το 2015 και το 2016. Συνεπώς, αυτό το νούμερο όπως έχει κατέβει είναι εντυπωσιακό. Θα μου πείτε πού οφείλεται. Οφείλεται κυρίως στην κρίση.
Ναι. Όπου κυκλοφορούν λιγότερα τα αυτοκίνητα.
Λιγότερα αυτοκίνητα χρήση. Και λιγότερα τα χιλιόμετρα που διανύουν. Έτσι, αυτό το πράγμα πιστεύω ότι είναι κυρίαρχο.
Αυτά τα στοιχεία που μας λέτε από πού προέρχονται?
Από
είναι τα επίσημα.
Από την Ελστάτ. Και απορώ γιατί δεν έχει σχολιαστεί αυτό το πράγμα αρκετά.
Τώρα που το λέτε και εμείς απορούμε.
Και σας δίνω και το άλλο στοιχείο. Από τους βαριά τραυματίες, τμήμα των οποίων δυστυχώς μετατρέπονται σε αναπήρους ισόβιας κατάστασης.
Ναι.
Από 1.800 το 2010,
ναι.
Το 2016 είχαμε 850.
Μάλιστα.
Θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία από την τροχέα, από την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την οποία θα φιλοξενήσουμε σε μία από αυτές τις εκπομπές μας.
Αλλά
μας
είναι ενδιαφέρον
ακριβώς
αυτό που λέτε.
Δείτε, αλλά
αλλάζει την εικόνα.
Ξέρετε, είναι το επίσημο επίσημο όργανο το οποίο παραδίδει όλα αυτά τα στοιχεία και τα συγκεντρώνει και τα αποστέλει και στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Δηλαδή και η αστυνομία βέβαια έχει μια άμεση συνεργασία με την Ελστάτ.
Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον που μας είπατε μόλις, κύριε Καστή. Ναι, και τα άλλα ήταν ενδιαφέροντα,
μια,
αλλά αυτό.
Μια, πώς να το πω, δραματοποίηση της κατάστασης.
Mm-hmm. Ναι, που λειτουργεί δεν... βέβαια αποτρεπτικά, αλλά απ' την άλλη ως ενημέρωση δεν
ναι,
βοηθάει, γιατί δεν μπορούμε.
Δεν ξέρει ότι ναι. η κατάσταση πραγματική με τα στατιστικά στοιχεία είναι αυτή.
Όχι. Και δεν μπορούμε να χτίζουμε αλήθειες πάνω σε ψέματα, γιατί θα καταρρεύσουν σαν χάρτινη πύργη.
Αυτό ήθελα έτσι. Να σας το τονίσω κι εγώ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καστή.
Την
καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
Καμπάνια σας.
Γεια σας. Ο κύριος Αντώνης Καστής, συγκοινωνιολόγος, πρώην ειδικός συντονιστής στο παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας του ΤΕ, που κράτησε κάτι πολύ ενδιαφέρον για το τέλος, γιατί είπαμε, πρέπει να ενημερώνουμε, αλλά όταν δραματοποιείς κάτι, πάει σε άλλη σφαίρα. Η Έτσι. Ενημέρωση δεν πρέπει να
πρέπει
το κάνει.
Πρέπει να λέμε
αυτό.
Την αλήθεια.
Η αλήθεια πρέπει να είναι το εργαλείο. Ακόμη και αν δεν βοηθάει. Δηλαδή, ο άλλος αμειώνονται. Εντάξει, ρε παιδί μου, ας πατήσω και λίγο γκάζι στο ακριβό μου διθέσιο.
Πάμε.
Με το οποίο θα οδηγήσουμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε μετά με τετράπο. Το πεντάπορτο θα δούμε.
Έτσι. Στα έχω πειράξει για να τη βγεις πιο μπροστά. Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω το κενό μου εξαγόραζα δειλά. Την καρδούλα που χώρισα ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή πιο καλά. Μη με πας από το σπίτι.
Ακούτε ένα αφιέρωμα εβδομαδιαίο, ένα αφιέρωμα που αφορά την οδική ασφάλεια από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όχι μόνο γιατί τα τελευταία τροχαία δυστυχήματα ήρθαν να ταράξουν έτσι τον ωραίο μας ύπνο όταν οδηγούμε μερικές φορές, αλλά είναι μια ανάγκη που έχει προκύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό και η ενημέρωση ίσως είναι το καλύτερο φάρμακο για μια τέτοια πληγή που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία στο σημερινό. Μια ώρα κάθε μέρα κάνουμε από Δευτέρα ως και Πέμπτη και την Παρασκευή ένα-δύο ώρο προσπαθώντας να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
Ανοίγουμε το φάκελο οδική ασφάλεια, θέτουμε ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Απαντήσεις που ίσως και εσείς με τη δική σας συμμετοχή. Αντρέα,
ή και ερωτήματα και μπορείτε ερωτήματα. Να δώσετε 210-60-09-604 210-60-09-605 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Επιλέξαμε κάθε μέρα να έχουμε μια ενότητα, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσουμε λίγο να πειθαρχήσουμε και το υλικό που θα προκύψει. Σήμερα ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν από ό,τι μάθαμε. Αν είναι αυστηρές και σοβαρές για την κατασκευή όχι μόνο των μεγάλων οδικών αξώνων αλλά και του αστικού και του περιαστικού δικτύου. Και αυτό που έχει προκύψει ως ερώτημα, φαντάζομαι από το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, είναι εντάξει, ωραίες οι προδιαγραφές, είναι γερμανικές, είναι αυστηρές, είναι καλές. Ποιος το ελέγχει όμως αυτό?
Όχι,
και πώς πιστοποιείται ότι
όπως
τηρούνται?
Όπως νομίζουμε, εμείς έχουμε έτσι τη μικρή υποψία. Γιατί παραλαμβάνονται δρόμοι οι οποίοι είναι ακατάλληλοι?
Ή μπορεί να είναι ακατάλληλοι, γιατί εμείς δεν είμαστε έτσι. Ειδικοί να το πούμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Δακτυλίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του της ΠΕΔΜΕΔΕ, δηλαδή, γιατί τα αρκτικό λέξα είναι δύσκολα, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Κύριε Δαχτυλίδη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, εσείς αναλαμβάνετε να εφαρμόσετε αυτές τις, από ό,τι μάθαμε, καλές προδιαγραφές, γερμανικές, αυστηρές κτλ. Έτσι δεν είναι?
Να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Ναι. Οι προδιαγραφές είναι κάποιοι νόμοι.
Ναι.
Και εδώ θα ήθελα να, πριν ξεκινήσω, να πω ότι επειδή η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι και η μοναδική ελληνική κατασκευαστική οργάνωση η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστών, στη ΦΙΕΚ.
Μάλιστα.
Έχουμε και μια γενικότερη, εγώ σαν αντιπρόεδρος στη ΦΙΕΚ, έχω και μια γενικότερη άποψη για το πώς ακριβώς βλέπουν και οι Ευρωπαίοι το ίδιο θέμα.
Μάλιστα.
Οι προδιαγραφές είναι ορισμένοι νόμοι που λίγο πολύ ισχύουν σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη.
Ωραία.
Να το πούμε έτσι.
Ωραία.
Όμως οι παράμετροι οι οποίοι μπαίνουν στον τομέα έργων, στον τομέα δρόμων,
ναι,
για να μιλήσουμε αφού μιλάμε για,
ναι,
δρόμους,
για δρόμους, ναι,
είναι κάποιοι άλλοι.
Δηλαδή?
Καταρχήν είναι οι μελέτες. Οι μελέτες, οι μελετητές δηλαδή, είναι μηχανικοί οι οποίοι φτιάχνουν τις μελέτες των δρόμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Μάλιστα.
Τις οποίες εσείς αναφέρατε.
Ναι.
Μία μελέτη πρέπει να παραλαμβάνεται από το δημόσιο, από το φορέα που θα εκτελέσει, ας το πούμε, το έργο.
Ναι.
Εκεί είναι ένα λεπτό σημείο που θέλει προσοχή.
Δηλαδή, πείτε το να το διελεκτάνει.
Θέλει ανθρώπους ικανούς και γνώστες, οι οποίοι θα αντιληφθούν εάν η μελέτη είναι πλήρης και επαρκής.
Μάλιστα.
Θεωρείτε ότι δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν?
Οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν τις μελέτες είναι γνώστες και ικανοί και πολύ καλοί επιστήμονες.
Ναι. Αυτοί που τις παραλαμβάνουν.
Όμως αυτοί που τις παραλαμβάνουν, όχι γιατί δεν ξέρουν, mm-hmm, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι,
ναι,
έχουμε πολύ μεγάλη αδυναμία στην παραλαβή.
Στον έλεγχο.
Στον έλεγχο των μελετών.
Τις μελέτες, πριν καν φτάσουμε.
Μιλάμε ακόμα για
μελέτη. Ωραία.
Τέλος πάντων, ας πούμε ότι παρελήφθη η μελέτη και βρέθη επαρκής.
Μάλιστα.
Ως όφιλε.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Τι γίνεται στην Ευρώπη, για να δούμε? Γιατί εντάξει, δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα.
Στην Ευρώπη, γιατί βεβαίως κανείς μας δεν
να μπορούμε λίγο σύντομα για να.
Καλό είναι να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα και εμείς την έχουμε βρει. Άλλοι να την πάρουμε και
εμείς.
Αυτό λέω.
Έρχονται
δούμε
μετά οι κατασκευαστές μέσω μια σειρά διαδικασιών που λέγονται δημοπράτηση να φτιάξουν το έργο.
Ωραία.
Όσο και καλός και φιλότιμος να είναι ο κατασκευαστής, οφείλει να έχει καλή επίβλεψη.
Ναι.
Πολύ καλή επίβλεψη.
Ποιος επιβλέπει? Αν ο κύριος Δαχτυλίδης πάρει, ας πούμε, αυτό το δρόμο.
Το επιβλέπει πάλι.
Μάλιστα.
Όμως εδώ πέρα διαπιστώνουμε μία δυναμία. Το δημόσιο για δεύτερη φορά εμφανίζει μία δυναμία έμψυχου υλικού να ελέγξει την κατασκευή. Το ξαναβρήκαμε προηγουμένως ότι δεν μπορεί να ελέγξει και τις μελέτες επαρκώς.
Το δηλώνει αυτό?
Όχι, δεν το δηλώνει. Λένε που και που.
Άρα πώς γίνεται το έλεγχο? Δεν είναι συγκεκριμένο?
Λειτουργεί.
Όχι, για να καταλάβουμε λίγο, γιατί εγώ μπερδεύτηκα, δεν ξέρω εσύ, Αντρέα. Πείτε μας, ας πούμε, ότι ένας δρόμος τελειώνει την τάδε του μηνός, 25 του μηνός.
Ή καθώς κατασκευάζεται. Δεν περνάει κάποιος να δει τι κάνετε.
Δεν έχει κάποια στάδια.
Δεν ελέγχεται όπως θα έπρεπε να ελεγχθεί. Η Ευρώπη τι έχει κάνει που έχει ανακαλύψει την πυρίτιδα εδώ και μερικά χρόνια?
Αυτό πέστε μας.
Έχει ιδιωτική επίβλεψη. Όπως υπάρχουν ιδιώτες μελετητές, ιδιώτες κατασκευαστές, έχει και ιδιώτες επιβλέποντες και το δημόσιο έρχεται και καλύπτει ένα ρόλο εποπτικό.
Όπως είναι οι ορκωτοί λογιστές, ένα πράγμα.
Μπράβο.
Έτσι.
Έρχεται το δημόσιο.
Μάλιστα.
Και ασκεί την εξουσία του επόπτη και ελέγχει τους πάντες. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει και ένα ακόμα, ας το πούμε, σώμα που ελέγχει που ελέγχει την κατασκευή, άρα ελέγχει και τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα, ακριβώς αυτοί που βλέπουν πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα της Ευρώπης.
Από την εμπειρία σας, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τους δρόμους? Σε αριθμό.
Εδώ στην Ελλάδα.
Εδώ στην Ελλάδα
δεν έχει. Τώρα τα νούμερα δεν τα έχω πρόχειρα. Δεν είναι όμως επαρκής η επίβλεψη. Γενικότερα στα έργα στην Ελλάδα η επίβλεψη δεν είναι επαρκής. Εδώ και πολλά χρόνια υποστελεχώνεται το δημόσιο, λείπουν μηχανικοί από το
θα
δημόσιο.
Θα ρωτήσουμε το δημόσιο.
Με αποτέλεσμα να έχουμε, δηλαδή το κάθε έργο να επαφίεται στη φιλοτιμία του κατασκευαστού, που δεν είναι πάντοτε δεδομένη.
Μάλιστα. Και αυτό αφορά την τήρηση των προδιαγραφών που φαίνονται ή αφορά
αυτό
και τα υλικά? Όχι, ναι. Θέλω να πω ότι αν κάποιος περάσει
τεχνικά
και δει τον δρόμο και το στιθέο είναι ψηλότερο ή χαμηλότερο, είναι εύκολο να το δει. Αλλά τι ποιότητας άσφαλτο ή κάτι άλλο θα βάλετε, αυτό δεν χρειάζεται εργαστήρια,
βέβαια,
μια διαδικασία?
Αυτά υποτίθεται ότι υπάρχουν ελέγχουμε όλα και ελέγχονται.
Ναι, εμείς δεν θέλουμε το υποτίθεται.
Όλα,
θέλουμε...
όλα ελέγχονται, ελέγχονται, ελέγχονται. Όσον αφορά αυτό ελέγχονται. Να. Στο μεγαλύτερο βαθμό.
Ελέγχονται όταν ελέγχονται και προλαβαίνουν, από ό,τι μας λέτε.
Όσο μεγαλύτερο είναι το έργο, τόσο καλύτερη επίβλεψη
και
έχει.
Και μια αφελή ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό.
Η καλύτερη και αν, είναι
ναι, και αν ελεγχθεί και βρω εγώ ότι ο Παπασταματίου που έχει αναλάβει το έργο, για να μην λέω το δικό σας όνομα που κάνετε τη δουλειά, του έκανε λακκούβες εκεί που ακόμη δεν πρόλαβε να βρέξει.
Οφείλει να το διορθώσει.
Ναι, και τι γίνεται όμως στην πράξη?
Είναι κακοτεχνία, είναι υποχρέωση του κατασκευαστού να
έχει
το,
ρήτρα,
να το φτιάξει.
Έχει ρήτρα από τη σειρά.
Το ξαναφτιάχνει, δεν είναι τη ρήτρα, το ξαναφτιάχνει.
Αυτό γίνεται στα αλήθεια, δηλαδή?
Γίνεται.
Στους καινούριους οδικούς άξονες?
Στους καινούριους οδικούς άξονες μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία οφείλονται σε μη επαρκή στοιχεία για τη μελέτη.
Δηλαδή, υπάρχουν... να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Στην Αθήνα μένετε, κύριε Δαχτυλίδη?
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Την Αρδιτού που πάει στο κόσμημα το Παναθηναϊκό στάδιο.
Ναι.
Και η δεξιά λωρίδα έχει ένα δόντι και πρεβάζει μέσα στη μέση του δρόμου. Αυτό κάποιος το ήλεγξε και είπε εντάξει, δεν πειράζει, προχωράμε έτσι?
Φαντάζομαι ότι όταν το παρέλαβε ήταν μια χαρά.
Ναι.
Απλώς κάποιο
μετά...
πρόβλημα πρέπει να έχει η υπόβαση του δρόμου εκεί. Πιθανόν
μάλιστα
κάποια νερά τα οποία ξεφύγανε.
Αυτό ποιος το βλέπει μετά?
Αυτό πρέπει να καθίσει, αν έχει λήξει ο χρόνος εγγύησης του έργου,
ναι,
θα πρέπει να το αποκαταστήσει ο κύριος του έργου. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις βγάζουν κάτι μικρά έργα σκούπες και τα τακτοποιούν. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κακοτεχνία της κατασκευής.
Όχι.
Μπορεί
λέω
να είναι κάποιο απρόβλεπτο, κάποιο υπόγειο νερό που πέρασε και...
Αλλά μας λέτε λίγο τι γίνεται. Είπαμε για τους μεγάλους δρόμους.
Ναι.
Για πείτε μας λίγο εκεί που είναι υπεύθυνοι δήμοι. Γιατί είχαμε δει και ένα...
Στη γειτονιά μου
τραγικό,
δηλαδή, όταν ναι, έρθει κάποιος να φτιάξει.
Δεν ξέρω αν είχες δει αυτό το ρεπορτάζ που είχε παίξει στην τηλεόραση και ήταν πολύ της μόδας. Όπου ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και δεν είχε ασφαλτοθρύο δρόμο.
Δεν το είδατε.
Εντάξει, είναι ορισμένες χαριτωμενιές αυτές.
Αυτό το παραλαμβάνει
εκεί
ο Δήμος,
μπράβο,
εκεί ο έλεγχος γίνεται από αυτούς που μας είπατε.
Ο Δήμος το παραλαμβάνει.
Α, η τεχνική
αντίστοιχα
υπηρεσία.
Είναι υπηρεσίες του Δήμου.
Μάλιστα.
Μέχρι εδώ πέρα μιλάμε για, για κάποιες παραμέτρους που αφορούν στους μηχανικούς.
Ναι.
Όμως βασικός παράγων στην οδική ασφάλεια και στη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων, των δρόμων γενικότερα, υπάρχει,
ναι,
είναι και μία άλλη παράμετρος. Ο χρήστης.
Δηλαδή?
Δηλαδή αυτός που οδηγεί και αυτός που ελέγχει το χρήστη, αυτός που ελέγχει τον οδηγό.
Πάτε στην τροχέα δηλαδή.
Βρισκόμαστε σε μια χώρα που η παιδεία, η οδηγική είναι υποτυπώδης. Αυτό το βλέπει κανείς. Εμείς που λόγω επαγγέλματος κυκλοφορούμε ανά την Ελλάδα.
Τώρα
βλέπουμε...
μας κάνετε ένα άλμα στην Τετάρτη που έχουμε εμείς τη σχετική θεματική ενότητα. Αλλά δεν πειράζει,
όμως,
δώστε μας το στίγμα.
Είναι όμως μια παράμετρος η οποία είναι απολύτως συνδεδεμένη με τα προηγούμενα. Όπως όταν ο δρόμος είναι χωματόδρομος, πάμε πιο σιγά. Έτσι και ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ καλός. Είμαστε προσεκτικοί. Θέλω να πω ότι έχουμε,
ναι,
μια προσαρμοστικότητα.
Αλλά εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε από το υλικό μέρος και μετά το πνευματικό που είναι η στάση,
ναι,
του οδηγού, ο έλεγχος, είναι επόμενο. Γιατί στη χώρα
είναι
μας...
Είναι συνδεδεμένο όμως
πόσο,
αυτό.
Έχετε κάποια εκτίμηση πόσο πίσω σε υλοποίηση προδιαγραφών βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με ευρωπαϊκή? Γιατί εσείς την έχετε την εμπειρία.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι στην Αττική Οδό, η οποία θεωρώ είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ καλός αυτοκινητόδρομος, όμως είναι αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας, έτσι μην το ξεχνάμε.
Ναι.
Βλέπω ότι όσο και καλός να είναι ο δρόμος, όσο και αν η Αττική Οδός έχει αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου τον καλύτερο αντιολισθηρό τάπητα,
ναι,
που υπάρχει στην Ελλάδα. Εάν δείτε το πρωί τους οδηγούς, θα πείτε τζάμπα πάει ο δρόμος.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι συμπεριφορά.
Απλώς εγώ θα ήθελα
αυτή
να έχουν φτιάξει και την Κηφισίας και τη Βασιλής Σοφίας.
Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.
Ναι,
έτσι πρέπει να είναι.
Κάποιος συνάδελφός σας έκανε μια μελέτη και κάποιος το ενυλοποίησε αυτό το δρόμο.
Έτσι,
ή εκεί έχει να κάνει
κάτι
με
το
την παλαιότητα.
Το πληρώνουμε όμως εμείς σαν πολίτες. Και πρέπει εμείς να έχουμε την οδηγική παιδεία που λέτε, αλλά να μας προσφέρει και το κράτος το ακριβές αντίτιμο αυτού που πληρώνουμε.
Η οδική ασφάλεια, σας ξαναλέω, και είναι η προσωπική μας άποψη. Mm-hmm. Είναι μια συνισταμένη όλων αυτών των παραγόντων που μπαίνουν μέσα σε ένα έργο από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψή του μέχρι την ώρα που κυκλοφορείται, και είναι οι μελέτες, οι κατασκευές, οι επιβλέψεις των κατασκευών, mm-hmm. οι χρήστες και ο έλεγχος των χρηστών.
Μάλιστα.
Δηλαδή η τροχέα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι ένας απαράβατος, ένας σοβαρότατος παράγος όλη αυτή την ιστορία.
Γι' αυτό
ιστορία.
Έχουμε βάλει και το ερώτημα εμείς στο διαφημιστικό μας, αν η τροχέα σώζει ζωές ή παρατηρεί απλώς. Αλλά θα τη ρωτήσουμε. Αυτό
άμα
όμως, κύριε Δαχτυλίδη, που θέλουμε...
Σε εθνικούς δρόμους πώς πηγαίνουν στα σημεία που ξέρουν ότι συνήθως συστήνει η τροχέα,
ναι.
Είναι φανταστικό.
Πάντως, κύριε Δαχτυλίδη, πρέπει το υλικό, αυτό είναι η άποψη και της βιομηχανίας των οχημάτων και της δικής σας, φαντάζομαι, να σώνει μερικές φορές και το λάθος του χρήστη. Δηλαδή, ένας καλός ασφαλτοτάπητας, αν λίγο η μηχανή μου γλιστρήσει πίσω, θα γαντζώσει και θα με ξαναφέρει. Αν δεν βρει τίποτα να κρατηθεί, ακόμη και αν φταίω σε ένα βαθμό, θα το πληρώσω πολύ ακριβά.
Εντάξει,
τα παίρνουμε όλα με τη σειρά.
Όλα αυτά
είναι κρίκες στην αλυσίδα.
Ναι, αλλά έχουν ένα συντελεστή ασφαλείας. Είναι υλικά, είναι μηχανήματα.
Ναι.
Οι συντελεστές, είτε...
Το αφιέρωμά μας είναι εβδομαδιαίο εμάς, δεν το τελειώνουμε σήμερα.
Μπράβο,
γι' αυτό σας λέω.
Αλλά θα πούμε είναι, όλα είναι ένα πολύ σύνθετο πάντως πρόβλημα,
είναι
η οδική ασφάλεια. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
Άμα τρέχεις
όχι.
Να σε κρατήσει...
Αλλά δεν είναι
και
άλλο να μην τον βάλει και ο άλλος άμα το
έτσι,
έχει κανονίσει
θα συμφωνήσετε μαζί μας όμως.
Έτσι δεν
ότι
είναι.
Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
Αυτό ξεκινήσαμε από αυτό.
Και κάποιοι νόμοι οι οποίοι πρέπει εμείς σαν άνθρωποι να τηρούμε.
Ξεκινήσαμε.
Έτσι.
Από τεχνικών προδιαγραφών άρξαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
να
κύριε
καλά.
Δαχτυλίδη. Την καλημέρα μας.
Γεια σας.
Αυτή η ειδηλιακή εικόνα και άλλες ανάλογες για το ταξίδι με μοτοσικλέτα πολλές φορές έχουν περάσει από το μυαλό μου, αλλά και όσες φορές έχουν περάσει μετά τις έχω μαζέψει, γιατί η πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι ποτέ τόσο ειδηλιακή. Ο άδειος δρόμος μπορεί να σε προσκαλέσει να κάνεις πράγματα που δεν επιτρέπεται να γίνουν.
Να ξεπεράσεις το όριο ταχύτητας,
να κάνεις διάφορα και να πεις τώρα είμαι εγώ μόνος με την ελευθερία μου και αυτό να το μετανιώσεις πικρά. Πριν από λίγο μιλώντας και με τον κύριο Καστή αρχικά, τον συγκοινωνιολόγο, και τον κύριο Δακτυλίδη από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργολειπτών Δημοσίων Έργων, λέγαμε για τις προδιαγραφές των δρόμων, για το πώς αυτές τηρούνται, για τους ανεπαρκείς ελέγχους κατά την παραλαβή από τη μελέτη μέχρι και το δρόμο τον ίδιο, αλλά ότι τέλος πάντων πια φτιάχνουμε πιο ασφαλείς δρόμους που έχουν κάποιες προδιαγραφές, γιατί πρέπει να βλέπεις σωστά, γιατί πρέπει και πρέπει.
Είναι έτσι όμως.
Όταν όμως μετάρθει ο άλλος και σου κοτσάρει 10 σίδερα και 5 πινακίδες και πάψεις να βλέπεις τι γίνεται μετά τη στροφή, πριν τη στροφή, πριν από οτιδήποτε, mm-hmm. πάνε στράφη και πάνε για πέταμα όποιες προδιαγραφές έχουν τηρηθεί, γιατί είπαμε αυτό είναι ένα τέτοιο κομμάτι. Ο κύριος Μανώλης Σταυρουλάκης, που είναι ιδρυτικό μέλος του συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, ΣΟΣΤΕ, αν πάρετε τα αρχικά.
ΣΟΣΤΕ.gr.
Έχασε το γιο του από κάτι τέτοιο, παιδιά. Από αυτά που εμείς βλέπαμε, γιατί δεν είναι μόνο ότι σου κρύβουν τη θέα, δεν είναι μόνο ότι αποσπούν την προσοχή κάποιων πολλών οδηγών. Έχετε δει, πολλές φορές γίνεται κάτι και περνάνε όλοι χαζεύοντας. Κανείς δεν κοιτάει μπροστά, όλοι κοιτάει στο πλάι. Σου βάζουν και μια έτσι σεξ φωτογραφία εκεί για να σου πουλήσουν ένα μπουφάν, ένα μπουφάν, μια φούστα ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άσχετο.
Αξίζουν οι ακροατές μας νομίζω να δουν και το ντοκιματέρ «Φωνικές διαφημίσεις» του Μανώλη Ανδριωτάκη,
ναι,
που είχε έρθει δεύτερο στο φεστιβάλ ντοκιματέρ της Θεσσαλονίκης το 2010. Είναι ένα παραστατικό, έτσι, πώς να το πω, ένα χρονικό εγκλήματος που πρέπει οπωσδήποτε να το δουν.
Ο κύριος Σταυρουλάκης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σταυρουλάκη.
Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί η δική μας υποχρέωση είναι να δώσουμε τις πληροφορίες, αλλά κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να τις αξιοποιήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και ξέρετε ότι και εμείς δεν οδηγούμε καλά και ο καθένας νομίζει ότι ο δρόμος είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει οτιδήποτε. Εντάξει, και το λέμε σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το γιο του από διαφημιστική πινακίδα. Και θυμάμαι ότι είχατε ξεκινήσει έναν τεράστιο αγώνα για το αυτονόητο.
Για το αυτονόητο, όταν μπήκα στο πρόβλημα αυτό. Και βλέποντας την νομοθεσία, έλεγα αν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο καλή νομοθεσία στη χώρα μας για το θέμα αυτό και να παραβιάζεται τόσο κατάφορα και να παραβιάζεται όχι μόνο από τους πολίτες, από την πολιτεία.
Ναι. Όταν λέτε, αυτό που λέτε και από την, τώρα, πέρα από τους δήμους δηλαδή και σε πιο κεντρικό επίπεδο.
Μα κοιτάξτε, αν θυμάστε καλά, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το 2008-2007 διαφημίστηκε πάνω σε αυτές τις πινακίδες.
Ναι.
Έχετε δίκιο.
Είναι σοκαριστικό.
Πόσο δίκιο έχετε. Θέλετε λίγο να μας πείτε, το πλαίσιο του νόμου για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν, αλλά και για εμάς.
Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
Βασικά φαντάζομαι, για να, έτσι, ό,τι αποσπάει την προσοχή πλέον των σημάτων κυκλοφορίας
του COP, είναι
μπράβο. Ακριβώς. Πρέπει ουσιαστικά, φαντάζομαι, να υπάρχει νομοθεσία που το θέτει
ο οπτικός και παράνομο. Ο, και ο ηχητικός αντίστοιχα.
Υπάρχει νομοθεσία, ναι, από το 1986. Η χώρα μας ψήφισε και είναι μέλος του ΟΗΕ. Υπάρχει συνθήκη της Βιέννης, η οποία το άρθρο 4 λέει ξεκάθαρα ότι στο οδικό δίκτυο δεν μπαίνει τίποτα πέρα από τον εξοπλισμό της οδού.
Ότι είναι απολύτως σχετικό με το δρόμο.
Όριο ταχύτητος, ξέρω εγώ, απότομη στροφή, η σήμανση.
Δεν μπαίνει τίποτα άλλο το οποίο θα αποσπά την προσοχή του οδηγού. Βέβαια, οι πινακίδες αυτές στα σημεία που ήταν, εκτός ότι αποσπούσαν την προσοχή του οδηγού, δημιουργούσαν και σημειακές συγκρούσεις. Δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο εκτροπή το αυτοκίνητο από το δικό δίκτυο, δημιουργούσε σημειακή σύγκρουση. Γιατί ήταν παχτωμένες σιδεροκατασκευές πάνω σε διονυσίδες ασφαλείας, πάνω σε πεζοδρόμια. Οποιαδήποτε λοιπόν εκτροπή του αυτοκινήτου για οποιοδήποτε λόγο, ήταν καταδικασμένος ο οδηγός ή επιβάτης του αυτοκινήτου σε θάνατο από τη στιγμή που η πινακίδα εμβόλιζε το αυτοκίνητο.
Ήταν μια παγίδα ως υλικό.
Λόγω
αυτό
κατασκευής. Λόγω κατασκευής.
Ναι,
λόγω
δεν
κατασκευής.
Έπρεπε να είναι εκεί αυτό το πράγμα.
Δεν έπρεπε να είναι εκεί. Λοιπόν, είναι τα παρόδια εμπόδια. Υπάρχει. Αυτό που ότι παρόδιο εμπόδιο δεν μπαίνει μέσα στο δικό δίκτυο. Πέρα από το εξοπλισμό της οδού.
Συγγνώμη, μία άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Από αυτές τις πινακίδες οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις εταιρείες,
ναι,
που ναι, έχουν κάποια άδεια από το κράτος. Και σε ποιον πληρώνουν.
Ήταν παράνομα όλα.
Σε ποιον πληρώνουν κάτι αυθαίρετα, δηλαδή πάνε και.
Η Δήμη από το 1900, το πρόβλημα της υπαίθρωσης διαφήμισης άρχισε στην Ελλάδα να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 80. Τότε λοιπόν η Δήμη, γνωρίζοντας την νομοθεσία αυτό για να οικονομήσουν κάποια λεφτά ή να έχουν οι δήμαρχοι περισσότερο, γιατί ήταν και θέμα διαφθοράς το θέμα των πινακίδων. Αν το δούμε καθαρά το θέμα αυτό και κάνουμε μία έρευνα το τι γινόταν στους δήμους με τις.
Όχι, τυπικά πέστε μου, εντάξει, διαφθορά υπάρχει παντού. Ναι. Τυπικά όμως πώς νοικιάζανε το χώρο, δηλαδή, από ποιον, από το Δήμο.
Νοικιάζανε χώρους από το Δήμο παράνομα, με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, παράνομα, νοικιάζανε κάποιες θέσεις για να βάζουν υπαίθρια διαφήμιση. Το 1996 υπήρχε μία διάταξη που τους επέτρεπε, παραβιάζοντας όμως τον νόμο και τη συνθήκη της Βιέννης, που τους επέτρεπε με υποόρους να βάζουν κάποιες πινακίδες αλλά 40 μέτρα από το δόστρωμα,
μακριά. Με ασφάλεια. Με ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Με κάποιες παραμέτρους ασφαλείας.
Ναι. Κύριε Σταυρουλάκη, συγγνώμη που πετάγομαι εγώ χωρίς stop και χωρίς σήμανση στην κουβέντα, αλλά επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος, πόσο χρειάστηκε για να ξυλωθούν όλα αυτά και να πετύχετε...
Κοιτάξτε, για να ξυλωθούν όλα αυτά χρειάζεται μια δεκαετία.
Μάλιστα. Ενώ ο νόμος, τα προέβλεπε, το να μην υπάρχουν, έτσι.
Είναι ξεκάθαρος.
Η εφαρμογή δηλαδή του ξεκάθαρου νόμου και του θεσμικού πλαισίου χρειάστηκε μια δεκαετία.
Με δικαστήρια και φαντάζομαι τέτοια, έτσι. Συμβουλή Επικρατείας.
Το 2008 ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και έβγαλε αδύναμο και το νόμο που επέτρεπε με προϋποθέσεις σε απόσταση 40 μέτρα από το οδόστρωμα και όχι παράλληλα με το οδόστρωμα και 40 μέτρα σε απόσταση, ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας το 8 και λέει ότι δεν ισχύουν αυτά. Διότι υπάρχει συνδίκη της Βιέννης. Λοιπόν, ο νόμος ήταν ξεκάθαρος, αλλά κοιτάξτε.
Για πείτε μας και κάτι άλλο, γιατί ήρθε τώρα το μήνυμα. Λέει, καλά, εγώ που βλέπω σε κάποιους δρόμους τώρα αυτά τι είναι. Λέει Μιχαλακοπούλου, Μεσογείο.
Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μα κοιτάξτε, συνεχίζεται. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε για οδική ασφάλεια και πολλές φορές βλέπω δημάρχους, βλέπω περιφερειάρχες και συμμετέχουν σε ημερίδες για την οδική ασφάλεια.
Ναι. Και στο Δήμο τους μπορεί να έχει. Οπότε, μια πρακτική ερώτηση. Αν κάποιος παρατηρεί κάτι τέτοιο, βλέπει ότι είναι επικίνδυνο, μπορεί να έρθει, ας πούμε, στο σύλλογό σας ή κάπου αλλού, γιατί ο καθένας δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία δικαστικών διενέξεων.
Ο σύλλογός μας αποτελείται από μέλη, που έχουν χάσει ανθρώπους τους στην άσφαλτο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είμαστε βασικά τα θύματα αυτού του παραλογισμού που συμβαίνει στο δικό που συμβαίνει στους δρόμους. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί για την οδική ασφάλεια, αλλά απλώς προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε κόσμο, να πιέσουμε την πολιτεία, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, να λάβουν μέτρα για αυτό τη γενοκτονία που γίνεται στους δρόμους.
Και να πειθαρχήσουν στους νόμους.
Δυστυχώς όμως η πολιτεία το θέμα αυτό το έχει κάτω από το χαλί και η κοινωνία ακόμα. Δεν βολεύει το θέμα. Βάζουμε μια ετικέτα στο τροχαίο ότι ήταν της τύχης μας, ήταν της μοίρας μας και συνεχίζουμε. Δυστυχώς ούτε η κοινωνία ούτε η πολιτεία θέλει να δει το θέμα αυτό. Είναι το τροχαίο, δεν είναι αρρώστια, είναι λάθη ανθρώπινα, παραλήψεις ανθρώπινες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Σταυρουλάκη... από τη στιγμή λοιπόν που δεν δούμε το θέμα και όταν η πολιτεία αδιαφορεί και σφυρίζει αδιάφορα για μια τέτοια γενοκτονία που έχουμε στη χώρα μας, δυστυχώς τα πράγματα είναι...
Κύριε Σταυρουλάκη, για να κλείσουμε...
Σε μισό λεπτό.
Η οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα ζωής που δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη. Αυτό είναι το δικό μας
πρόβλημα.
Αυτό γίνεται όμως δυστυχώς. Αφήνεται στην τύχη. Και εμείς ειλικρινά, εμείς ο σύλλογός μας, και μάλιστα ο σύλλογός μας ιδρύθηκε όταν συνειδητοποίησαμε άνθρωποι εξαιτίας των διαφημιστικών πινακίδων, διότι σε λίγα χρόνια υπήρχαν κάπου 30 θύματα πάνω σε διαφημιστικές πινακίδες και ξεκινήσαμε ένα αγώνα ενάντια αυτή την παρανομία.
Καλό θα είναι να το φροντίσουμε και οι υπόλοιποι πριν φτάσουμε στο επίπεδο να θρηνήσουμε κάποιον.
Λέμε εμείς.
Εντάξει,
εμείς,
κύριε Σταυρουλάκη.
Καλούμε τα μέλη, καλούμε στην κοινωνία τους ανθρώπους που έχουν χάσει ανθρώπους τους. Στη μνήμη αυτών να ξεσηκωθούμε και να απαιτήσουμε το αυτονόητο. Να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Σταυρουλάκη, ευχαριστούμε. Στην καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Στα γρήγορα εβδομάδα, αναφέρω ότι ο φίλος μας, ο Ανδρέας, οδηγός ταξί, επισημαίνει όμως αυτό, θα το πούμε και τις επόμενες ημέρες, σε έναν κακό δρόμο δεν τσιτώνεις τον γκάζι στο φουλ νομίζοντας ότι μπορείς να το ελέγξεις και είναι επαγγελματίας και το ξέρει. Για την Εύβοια μας λένε μια περιοχή συγκεκριμένη, ελάτε λέει να δείτε εδώ και να μας πείτε μετά ποιος παρέλαβε αυτό το δρόμο. Καλιάνου λέει Νότια Σέβειας. Και η Κατερίνα από Θεσσαλονίκη, δηλαδή λέει με τόσες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, δεν βρίσκουμε κάποιους να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά και φταίμε οι οδηγοί για τα κατασκευαστικά τερατουργήματα.
Εδώ,
όχι, Κατερίνα
μου.
Εμείς δεν φταίμε για τα κατασκευαστικά. Ναι. Φταίμε που όταν τα ξέρουμε, παίζουμε τη ζωή μας κορώνα
στα
γράμματα.
Τα διπλώματα εξετάζεις από το Υπουργείο από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα.
Πετάχθηκες ήδη στην Τρίτη. Έτσι, αυτό είναι
μπράβο.
Το αυριανό μας. Η αυριανή θεματική ενότητα. Πάρει ποντίκα. Όχι άλλο γκάζι. Εδώ φρενάρουμε εμείς. Κατεβάζουμε, βγάζουμε φλας, βγάζουμε αλάρμ. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Που πολλοί νομίζουν ότι είναι διακοσμητικά.
Οδηγήσαμε με ασφάλεια,
ποτάκια.
Κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Παπασταματίου και ο Πάρης Ποντίκας.
Λοιπόν, Ευαγγελία Χρούση, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική έρευνα Μαρία Σφυρόερα, Κατερίνα Λαπαδάκη, Τράπεζα Ήχου, Πόπι Βάγκερ στις μουσικές επιλογές. Αύριο στις 11 εμείς με ασφάλεια.